Shkencëtarë tani besojnë se janë një hap më pranë kthimit mbrapsht të procesit të plakjes. Zbulimi mund të sjellë prodhimin e një medikamenti kundër plakjes që do t'i vinë në ndihmë personave që janë prekur nga kanceri në fëmijëri dhe astronautëve që udhtojnë drejt planetit Mars.
My name is Benjamin Button.
How old are you?
7, but I look a lot older.
God bless you. He's 7.
Tema e kthimit në kohë nëpërmjet mosplakjes ka qenë gjithnjë pjesë e filmave interesant, por me sa duket shkencëtarët një gjë të tillë mund ta bëjnë realitet. Shkencëtarët e Universitetit të New South Wales kanë zbuluar ekzistencën e një procesi molekular që i lejon qelizat të riparojnë ADN-n e dëmtuar. Doktori shkencor Lindsay Wu shpjegon.
When we're young, we walk outside, we encounter DNA damage. It happens all the time, every time we step out into the sun.
Kur jemi të rinj, sapo dalim jashtë, na duhet të luftojmë dëmet që i bëhen ADN-s. Kjo ndodh në çdo moment, sapo dalim në diell, për shembull. Zakonisht një gjë e tillë nuk është problematike, sepse qelizat kanë aftësinë të riparohen vetë. Por me kalimin e moshës, kjo aftësi për të riparuar bie, dhe arsye pse ndodh kjo tani për ne ka qenë e panjohur. Shkencëtarët megjithatë kanë gjetur një molekulë të quajtur NAD, e cila luan rol në kontrollin e riparimit të ADN-s.
What we found is that this molecule, this vitamin, if you will, it's the most abundant vitamin in our body, maintains this DNA repair machinery.
Kjo molekul, kjo vitamin, nëse doni ta quajmë kështu, është vitamina më e bollshme në trupin ton dhe është makineria e riparimit të ADN-s. Duke rritur nivelin e kësaj vitamine, jemi në gjendje të përmirësojmë edhe shkallën e riparimit të ADN-s në trup. Në analizat e bëra me minj laboratori, efekti këtij trajtimi e rrit jetëgjatësinë e tyre me rreth 20%.
There've been a number of benefits. So for example, their metabolism is improved, their blood flow is improved.
Ja vënë re disa përmirësime, për shembull metabolizmi. Ata mund të ecnin apo të vraponin më gjatë. Shikimi u kthye në gjendjen e mëparshme, kurse kujtesa u përmirësua në mënyrë të ndjeshme. Studimi u botua në revistën shkencore dhe doktori shkencor Lindsay Wu thotë se ky zbulim mund t'i vinë në ndihmë personave që vuajnë nga kanceri, ata që kanë kaluar kura me radiacion, të cilat natyrisht shkaktojnë plakje të shpejtë.
So their ability to repair DNA has been enhanced. And so what we can do is essentially blast them with radiation.
Aftësia për të riparuar ADN-n do t'i vinte në ndihmë këtyre personave sepse do të evitonte efektet anësore të radioterapisë, thot ai. Mi kemi katërhequr edhe vëmendjen e shkencëtarëve të NASA-s që për momentin po kërkojnë të gjejnë zgjidhje rreth problemit të ekspozimit ndaj hapësirës. Ulumtuesit e Universitetit të New South Wales morën pjesë në konkursin iTech të NASA-s vitin që kaloi dhe fituan.
They're essentially looking for outside ideas to help people get to Mars and back. And most of the entrants in this competition were people who built space.
Ata kërkojnë ide të reja që do t'i vinin në ndihmë për të çuar kozmonautët në Mars. Shumica e personave që morën pjesë në këtë konkurs ishin shpikës anijesh kozmike, përfaqësues të kompanive të mëdha si Northrop, Grumman, Boeing. Kurse për ne ishte thjesht diçka tjetër. Ne ishim një grup biologësh. E kur del në hapësirë nuk e mbrojtin atmosferës së tokës që të mbron nga radiacioni. Këta astronautë marrin radiacion të plot për 2 vite rresht. 2 vite radiacion shkatrojnë një pjesë të mirë të trupit, e duke marrë këtë mjekim ata do të ishin në gjendje që këtë dëm ta riparonin shumë më lehtë. Mjekimi nuk është testuar akoma tek njerëzit, por testet do të fillojnë në Boston në fund të këtij viti.
Radio SBS. Lajmet të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. SBS.com.au/Albanian.